pretēji prognozēm, aptaujā ASV vēlētāji, ja precīzāk sakot šoreiz visai tieši elektoru vēlēšanu sistēma, nodrošina to, ka par nākamo ASV prezidentu ievēlēts Donalds Trumps. Pēc aktivitātes Twitterī procesam seko līdz teju visu pasauli, un izņēmums, protams, nav arī Latvija. Dažādas viedokļas pāri pret jau būsiet dzirdējuši un pagaidām tāpat neviens īsti nesaprot, ko īsti Trumps darīs vai nedarīs no tā, ko sarunājas un kāds īsti būs viņš kā prezidents. Tādēļ esmu apkopojis, manuprāt, asprātīgāko šķivinājumus no latviski vītarojošajiem. Rezultātu paziņošanas rītā Twitteris mazliet atgādināja apdrošinātāja IF reklāmu ar nē, nē, nē. Nē, tas smēja ievars motivāns. Tā kā patiešām daudz ir sabēdājušies un apjukuši viņus cenšus mierināt. Jokdars Edgars Eglītis, viņš saka, visam ir gaišā puse. Melānija tomēr ir smukāka pirmā lēdī par Bilu. Nav traki, tā mierina arī Krista. Nu labi, varēja būt arī trakāk. Tā varēja būt sieviete. Bet lai mēs labāk saprastu, kāda īsti bija izvēle amerikāņiem un kā šādā situācijā balsot mēs, vai tiešām vairums no mums būtu par Hillary, lieta nodara aitu eksperta, kam pieredze ir gan aitu ganīšanā politikā, gan arī tradicionālā izpratē, Andra Paula Pāvula. Viņš vēlēšana dienā veic aptauju Twitterī. Viņš vaicā, pieņemsim, šodien Latvijā notiek vispārējas tiešas valsts prezidenta vēlēšanas un ir tikai divas izvēles. Jūs balsotu par Solvitu Āboltiņu vai Jūliju Krūmiņu? Diezgan cienījams respondentu daudzums aptaujāja virs 1000 balsīm un rezultāts tāds pats kā Amerikā – 49% par Solvitu, 51% par Jūliju Krūmiņu. Vai mums tagad ir tiesības amīšu saukt par dumjiem? Trumps ir visur un viņa ietekme – šķiet arī varena. Piemēram, šonadēļ laikziņa vīrs Tomas Bricis interesējas, kas noticis ar Alūksnes ezeru. No tālum redzams, ka uz tās sniegā tumšas līnijas izveidojušas visai skaistu rakstu. Un viņš jautā alūksniešiem Twitterī, kas uz tā jūsu ezera notiek. Tās ir cilvēku aktivitātes vai vējš rada plaisas ledū. Par ezeru vaicā ezers arī atbild Twitter konts Alūksnes ezers saka, vienkārši man šermuļi pārskrēja uzzinot, ka Trumps. Citādi, viss ir kārtībā. Visiem arī ezeriem un jūrām, kam labpatīk satraukties par Trumpu, iespējams, ka labs piemērs varētu būt Miks Koliers, kurš vienā brīdī savu sašutumu par vēlēšanu rezultātu met mierā, paziņojot, ka viņam priekš Twittera vairs nav laika, jo ir jāiet mežā aprakt pārtikas krājumi. Daudz saka Trumps šķeļ Ameriku, pretnostata vienu sabiedrības grupu otrai, apvainojas un ar izteikumiem aizskāras nevienu, bet šķiet viņam ir arī abrīnojamas saliedēšanas spējas. Un kā lai savādāk izskaidro, ka viena no lielākajiem prieka paudējiem par Trumpa uzvaru ir Latvijas politikas ķīvnieku pāris, Nacionālās apvienības Twitter sekretārs Jānis Iesalnieks un Saskaņas centra Twitter moguls Nils Ušakovs. Abi kaut kā iedomājas, ka praktiski ir nobalsots par viņu vērtībām. Varam tik nojaust, kādas kuram tās vērtības. Pašmājās bez ASV vēlēšanām grūti laiki partijai vienotību, kur pārsvarā dziļdomīgi klusē par ASV vēlēšanām un acīm redzot skaita naudu partijas kasē, jo to paskaitījuši arī korupcijas apkrotāju un par vēlēšanu limitu pārtēriņu atņem valsts naudu. Partijas priekšnieks Piebalks cer zaudēto piedzīt no vainīgajiem partijas biedriem to starp Saeimas deputāta Viļņa Ķirša, kuru partija ir tagad nolēmusi virzīt kā Rīgas domas mēra kandidātu un veidos arī atklātu sarakstu, kur ik viens drīkst pieteikties. Piebalks galīgā ķirsī. Tā jaunos lēmumus komentē Mārtiņš Zvaigzne, arī jurists Ēvars Borovkovs apšauba lēmumu viedumu. Iepriekšējās vēlēšanās vienotība noraka izraudzītais līderis. Izskatās, ka vēlreiz ar tām pašām ragutiņām pa to pašu slidenumu. Bet vispriecīgākais varētu būt Andris Amerikas un arī Ušakovs. Tā spriež Nelija Ločmele. Vienotība ir pasteigusies Nila uzvaras tortē Rīgā jau pagādāt ķirsi. Vai nu vajadzēja tā pārcensies. Bet noslēgumā nedaudz par Twitter spēku. 8. novembrī Twitteris izglāba kādu futbola spēli Anglijā starp Newport County un Wimbledons futbola klubu dublieriem. Spēles laikā traumu guva galvenais tiesnesis, un bez tā spēli nebija iespējams pabeigt. Organizatorinie apjuka un tūlīt pat sāk ar Twitter starpniecību meklēt kādu, kuram ir attiecīgās licences un kvalifikācija, lai tiesātu kausa maču, un atrada. Tas gan mājiniekiem nepalīdzēja izmukt no zaudējuma 0-2, bet varbūt šāda praksa nodara arī Rīgas Dinamo, kas varētu Twitterī ik pa laikam apvaicāties. Varbūt arēnā ir tomēr kāds, kurš prot ripu iemest vārtos. Jānis Ramāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.